gepler Azatlyk radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleyijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 28-nji ýanwary, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Türkmenistan'ın subsidiyerlenen önümlerin bakaları bağlar nırkından olup geçti. Bütün dünya bankı Türkmenistan'ı yine de hasabatından çıkardı. Yaşlılar hükümete karşı çıkışları tomaş etmeliği vaat edip yaşlıları şugulçuluğa çağırıyor ve beylek tedirikler. Odalı son kavarlar dinle. Olur bilen sizimin yoksun anı urvan tanış ediyorum. Quartet 27 ýanwarda Ukraina üstünde gapma garşylyk esasında bildiren howpsuzlyk aladalaryny Birleşen Ştatlardan oňuň jogap almanyny, ýöne bir näçe mesele boýunça diýalog dowam etdirmek mümkinçiliginiň bardygyny aýtdy. Garaşylyşy ýaly Birleşen Ştatlar we NATO 26 ýanwarda Moskwanyň Ukrainanyň harby bileleşige girmek mümkinçiliginiň gapasyny hemişelik ýapmak barada teklibini ret etdi we günnäwer Ýewropada goşun we harby tehnika ýerleşdirmek meselesini ara alyp maslahatlaşmajakdygyny aýtdy. Emma muňa garamazdan Birleşen Ştatlar Moskwadan hatyny öz sözleri bilen aýdylsa Ukrainadaky krizisi çözmek üçin çynlaky diplomatik ýol hödürledi. Kremlin metduat vekili Dmitri Peskov 27 ýanwarda jurnalistlere Amerikanyň beren jogabynyň Orsiýetiň aladalaryny nazar almak isleginiň ýokdugynyň görnenligini we onuň optimizm üçin kän ýer goýmaýanlygyny aýtdy. Ýönül gepleşikleri dowam etdirmek perspektiwalarynyň hem ýeşe bardygyny we munyň iki tarapa hem bäkwitlidigini belledi. Daşary işler ministri Sergey Lavrov bolsa aýratynlykda çykyş edip Russiýanyň esas islegini, Ukrainanyň NATO goşulmalygy baradaky talabyna üns berilmeýändigini, ýöne beýleki meselelerde öňe gitmegiň mümkinligini aýtdy. Şu aralykda ABŞ-nyň prezidenti Joe Biden Ukrain kardeşi Vladimir Zelensky bilen telefonuna urlaşyp, egerde Orsiýet Ukraina açylsa, Birleşen Ştatlaryň ýaranlary bilen bilelikde Moskwa aýgytlyk aýtygyny bermäge taýýardygyny ýene bir gezek tassyk etdi. 31 ýanwarda Birleşen Ştatlaryň başlangyjy bilen BMG-nyň howpsuzlyk kengesiniň Rus goşunlarynyň Ukrainanyň serhetine jemlenmegi baradaky mesele bagyşlanan maslahaty geçirler. Ukrainanyň serhetine 100 mingden gowrak Rus eskeri ýerleşdirildi. Russiýa Ukrainaga garşy her türlü durnuksuzlaşdyrjy hereketlere ýüzür ýar diýip ABŞ-nyň BMG-daky hemişelik wekili Linda Thomas Greenfield-iň beýanatyny aýdylýar. Birleşen Ştatlar howpsuzlyk kengesiniň agdalary faktlary öwrenmeli we egerde Orsiýet Ukraina goşun sürse bu ýagdaýyň halkary howpsuzlyk ulgamma awatynyň netijelerini seretmeli diýip hasaplaýar. Russiýa häzirlikçe Amerikanyň inisiatiwasyna açyk reaksiýa bildirmedi. Ýöne onuň bu meseleniň howpsuzlyk kengesiniň mejlisiniň gün tertibine girilmeginiň öňlenmegi finansmagy mümkin diýip habarda berilýär. Emma muňa garamazdan Wall Street Journal gazetiniň maglumatyna görä, ABŞ bu mesele bagyşlanan mejlisi geçirmek üçin zerur bolan 9 sesi, howpsuzlyk kengesiniň adynyň 9 agzasynyň gorlugyny almagy başardy. Türkmenistanyň prezidenti Türkmenistanyň esasy kanunyna ýene-de düzeldiş giremegiň zerurdygyny aýdýar. Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow 27 ýanwarda Milli Geňeşiň Mejlisiniň başlygy Gülşat Mehmedowanyň hem-de Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň başlygynyň ornatary Kasym Gulbabaýewiň gatnaşmagyna iş maslahatyny geçirip, nowatdan nasar mejlise taýýarlyk görmek bilen bagly meselelere garady. Döwrün talabyna görä kanunçylygy ýygyderli kämilleşdirmek hem-de geljekde konstitusiýamyzda hem ýütgötmeleri girilmek zerur diýip Berdimuhammedow anyklaşdyrmadan ýurdun baş kanununa girilmegi mümkin düzeldiş barada gysgaça durup geçdi. Milli Geňeşiň Mejlisi ýurdumyzyň kanunçylygyny kämilleşdirmek goýunça alınıp barlayan işleri dowam etmeli. Şu sorawda dünýäniň öňde barjy ýurtlarynyň oňyň tejribesinden halkara hukugyň umumy ikrar edilen kadalarından uğralmalıyıp olaydı. Devlet dostunu esas kanunun manı mazmununu ve kadalarını halk köpçülüğüne giyinden vaat etmek koyunca çareler toplumunun geçirilmeliğini tavsart deyip Türkmen devlet havarvurluğu havar veriyor. Türkmenistan adam hukukları boyunca halkarı hukuk toporlarının yıllık hasabatlarını, adam hukuklarını ve adatlıklarını baskılamakta ilgiderli tankı dediler.